50 languages.
23.
23.
Apprendre des langues étrangères.
Lerni fremdajn lingvojn.
Où avez-vous appris l'espagnol?
Kie vi lernis la hispanan?
Parlez-vous également portugais?
Ĉu vi parolas ankaŭ la portugalan?
Oui, je parle aussi un peu l'italien.
Yes, kaj mi iom parolas ankaŭ la italan.
Je trouve que vous parlez très bien.
Vi tre bone parolas, laŭ mi.
Les langues se ressemblent.
La lingvoj estas sufiĉe similaj.
Je peux bien les comprendre.
Mi povas ilin bone kompreni.
Mais les parler et les écrire est difficile.
Sed paroli kaj skribi malfacilas.
Je fais encore beaucoup de fautes.
Mi ankoraŭ faras multajn erarojn.
N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît.
Bonvolu min ĉiam korekti.
Votre prononciation est très bonne.
Via prononcado estas tre bona.
Vous avez un léger accent.
Vi havas malfortan akcenton.
On devine d'où vous venez.
Oni rekonas vian devenon.
Quelle est votre langue maternelle?
Kiu estas via gepatra lingvo?
Suivez-vous des cours de langue?
Ĉu vi sekvas lingvokurson?
Quel matériel utilisez-vous?
Kiun lernilon vi uzas?
Pour le moment, je ne m'en souviens plus.
Mi nun ne plu scias ĝian nomon.
Le titre ne me revient pas.
La titolo ne revenas al mia memoro.
Je l'ai oublié.
Mi ĝin forgesis.